Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрай Збушляков. Хвилина у праз 15, дайджест Ночної Свободи. А зараз передача, падрихтаваная на просьбу громадського редактора гэтага тыдня. Для мікрофона Александр Байчун.
На этом тыдні нашим громадським редактором Миколай Халезін. Яму 44 гады. Пасля войска поступіў на эканамічны факультэт так званага Наргасу. Але вучыцца там перадумаў, зразумеў, не бухгалтар. Працаваў на заводзе, зведаў смак кааператыўнага жыцця, працы в незалежных выданнях імя, навіны, наша свабода. Миколай Халезін стаяў таксама ля вытоку альтэрнатыўнага тэатру. А ў 2005 годзе з жонкай Натальяй Калядой арганізаваў свабодны тэатр. Незалежны калектыў, які не мае ў Беларусі фінансавання, уласныя сцэны і памешканняў для рэпетыцый. Цяпер гэта частка міжнароднага праекту, якім апякуюцца Васлоў Гавэл і Том Стопарт. Нобельскі лаўрэат Гарольд Пінтэр аддаў тэатру ўсе правы на свае п'есы. Шмат вандруючы за мяжой, Миколай Халезін рэгулярна сустракаецца з беларускімі эмігрантамі, выслухоўвае іхныя споведзі. Размову пра эміграцыю чуе і дома.
Сябры пытаюцца, чаму ты не ад'язджаеш? Чаму ты сядзіш? Цябе ж такія ўмовы ў Еўропе. Можаш працаваць, можаш заключаць кантракты і жыць там, жыць добра, жыць так, як ты гэтага хочаш. Пытаюцца гледачы, чаму не ад'язджаеце?
Вось чаму грамадскі рэдактар тыдня Миколай Халезін замовіў корэспандэнтам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Што думае беларуская грамада пра магчымасці эміграцыі?». Самая вялікая лічба, агучаная на афіцыйным узроўні, паходзіла ад міністра эканомікі Миколая Зайченкі. Ён заявіў, мігрантамі з'яўляюцца 600 тысяч беларусаў. Чаму ў грамадзянаў рэспублікі сёння нярэдка ўзнікае жаданне з'ехаць за мяжу і чаму яны не заўсёды на тое наважваюцца? Сергій Астраусов высвятляў гэта ў гарадзенскіх мінаков.
Жыць, вучыцца і працаваць, можа быць, яно і было гэтае жаданне. Ёсць, але калі нам у нашай краіне будуць добра даваць за тое, што мы робім, грошы, то я б адсюль нікуды не паехаў.
Ну, а калі ехаць, то куды? Куды былі думкі і чаму?
Не ведаю, можа, ў США, ці ў тую ж самую Англію. Але ўсё роўна, туды паехаць, але ты там будзеш як не чалавек.
Добра, а які все ж ті плюсы, що приваблює?
Приваблює, наприклад, те ж саме США, там більш свободи, більше вибору усього. Більш можливості заробити гроші, там більш можливості. У чоловіка там більш можливості, ніж тут у нас. То, там до кожного чоловіка, я думаю, що прислуховується.
А чи не було у вас ідеї, допустим, куди їхати в іншу країну?
Лет 5 назад была идея уехать либо в Европу, либо в Соединенные Штаты. Была идея остаться навсегда во Франции. Тем более, что это было практически реализуемо. А что касается целесообразности всего этого, то предпочитаю использовать местные возможности. Это может быть что угодно. Творчество, бизнес, карьера. Вот. Чем остаться, приехать совсем без прав в чужую страну и начинать там все даже не с нуля, а с минус.
Ну, слушайте, чему у вас такая была идея, ожидания?
Из-за уровня жизни.
Якая была мотивация?
Мотивация, звичайно, была экономичная. Там больше зарабатывают, тому шмат кто съезжает. Отсутность экономичных свобод, она не дает добро зарабатывать в Беларуси.
А куда конкретно вот ваши знакомые ездили?
Ну, мои знакомые ездили. Некоторые в Испанию, в Италию на заработки. В Россию так само.
Ну, или вернулись?
В Польшу. Частка вернулась, а частка засталась. Застались те, кто ездили в Италию.
У вас у самих не было такой идеи?
Такое ожидание у меня, конечно, было. И, можно сказать, оно еще не сникло кончатково. Але я покуль тут.
Комментует доктор исторических наук профессор Олесь Кравцевич, який выкладал за межой и добро ведая самоотчувание человека, коли той трапляя у чужую краину.
Ну вот я и сам, и мои все знакомые, и вовремя я лечу, что белорусы, они такие люди привязаны до своей родимы. И они так с места не срываются. И они бы не хотели выезжать. Вот это причина тому, что нема такой массовой миграции. А лишь что выезжаешь шмат людей именовито самых активных, самых адукованных, самых разумных, это факт. По той простой причине, что тут их не ценят. Тут они не потребны. И вовле для белоруса зараз Беларусь не является утульным домом. Уявите себе, что у нас амаль все працовники працуют на годовом контракте. И все висят под погрозой звольнения. Какая тут утульность? Не кажучи про это заробки. Не кажучи, что нас поливают брудом с болеев, вельми дубовой пропагандой.
Профессор Кравцевич протягивает думку.
Вовле Беларусь Беларусь зараз не является утульным домом для белорусов. Я уже не кажу про белорусскомовных белорусов, до каких я належу. Для меня это самая великая трагедия в моем житии, что я не могу свободно жить в атмосфере белорусской мовы моей Беларуси. Белорусы не чуют себя в Украине белорусами, не могут спокойно заработать на семью, треба отримать заработок и еще где-то покрутиться, сбегать. А ничего нельга, все заборонено. И атмосфера это страха, которая в Украине насадженная, так само одна из причин эмиграции. Я еще раз повторю, на мою думку, самое небезопасное, что съезжает самая активная частка громадства. Человек, который знает себе цену, тот же самый программист, тот же самый науковец, человек, который ведает мовы, он знайдет себе хорошую працу и добробыт для семьи в любой части света, только не в Беларуси.
Прошу прокомментовать этот сюжет громадского редактора «Тыдня» Миколая Халезина.
Той, кто хочет уехать, мае на это право. И тут нельзя казать, он здрадник, он поехал за долгим доляром. Мы повинны ведать, что по всеогульной декларации права человека, каждый человек мае право свободно перемещаться и выбирать себе место проживания в межах каждой державы. Не судите, да и не будут судить и вас.
Для полноты картины тут не пошкодят личбы. Так вось, поводле зарегистрованного у Литве незалежного института социально-экономичных и политичных доследований, на пытание, ти хотели б вы переехать на постоянное место жыхарства в іншую краину, коли б у вас была такая магчимость, коли одной тратины белорусов отказали, что зарабили б гэта. Найбольший осоток жадающих покинуть Беларусь сярод молодых людей, якія еще вучатся, аж 60%. Что цікаво, з'ехать краины хотела б больше жыхароў областных центров и села, коли 38%, а менчуков только 25%. И многие реализуют свои намерения. Поводле национальной программы развития Беларуси до 2010 года, от початку тысячагоддзя с краины, что год, только поводле официальных домов, съезжало 1,5% працездольного населения, 80 тысяч легальных мигрантов каждый год. Что они шукают за межой? Что находят? С какими тяжкостями сутыкаются? С протягом темы Инна Студинская.
Натурально, розныя людзі, розныя лёсы. Адныя ў пошуках грошай лепшай долі, другія хочуць рэалізавацца, а ў Беларусі не могуць. Трэція імкнуцца атрымаць добрую адукацыю. Чацвёртыя апынуліся воляю лёсу. У кожнага свая гісторыя. Алеся Седляревіч зараз жыве і працуе ў Лондоне. Некалі скончыла гістарычны факультэт Гарадзенскага дзяржаўнага універсітэту. Спачатку яна з'ехала на вучобу ў Польшчу на магістарскую праграму, але марыла вучыцца ў цэнтральным еўрапейскім універсітэце ў Будапэшце. Перший год поступить туда у яе не отрымалася. Не прошла конкурс по мове. На другі мара здійснилася.
Хотела туда, потому что я чула, что это один из найлепших университетов, коли ты хочешь отримать магистерскую программу, кінодокторскую у нашем регионе, с центральной и усходньоевропейским. Мне грошей не было ни на какие программы за межу ехать. Я бы думала, коли поступлю на некую науковую программу, то одночасово и ступень отримаю, и мову потягну. После того, як скончила університет у Будапешті, я працювала у газеті «Погоня» у Беларусі. Подалася ще на одну програму, ще одну магістерку. Ця магістерська програма була у трьох країнах. І остання країна – це була Великобританія. У Великобританії зараз дуже добрі закони для емігрантів. Коли скончиш навчальну програму, то можна подаватися на візу працівну на год. І зараз я тут у Лондоні. Я лічу, що можливості більше за межами Білорусі, чим у Білорусі. Однозначно, що тичиться у сенсі науки, мені здається, наука у нас вогулі слабо. У нас ні літератури нема, бібліотеки кепські.
У вас така мотивація була менавіта добру едукацію спочатку отримати?
Так, так. У Лондоні, тому що я добре володую тільки ангельською. Лондон оказався таким городом, тому що тут по-ангельську всі розмовляють, тут хорошого шмат, праці шмат. В основному люди у фінансах працюють. Я білорусу зустрікала і в банках працюють. Великий город, великий хороший, мат махчимостей.
Змітер Плакс живе и працую у Швеции. З'ехал с Беларуси по воле лёсу, оженился. Признается, что николи не плановал покидать Беларусь. А коли б и наважился, то докладно не у Швецию. Просто так здарылося. Зараз ён продюсер белорусской службы радио Швеция.
У меня не было никаких тяжкостей. Я отримал працу про полгода у Швеции. Я только скончил необходимую эдукацию, отримал працу по специальности. Я працював мастаком у театрі.
Що основне треба? Мова, веды, настойливість, там характер некий.
Одне, що відомо, що треба ведати мову. Без мови ти не можеш комунікувати ні з ким. А я ще лепш. Некілька мов. Латкуватися, я думаю, доволі тяжко, особливо в Європі. Я зовсім не показальний приклад. З одного боку, я не планував. планував з'їжджати, а це просто так отрималося. З другого боку, ну, мені пошанцувало. Я ведаю людей, які тут не те, що годами, десятигоддями не можуть себе знайти. І так їх вельми шмат, на жаль. Я коли з'їжджав, співпрацовниця амбасади шведської казала, що ти повинен бути підготовлений до того, що Швеція – це найбільш скандинавська країна у Скандинавії. Коли приїхав, то я зрозумів докладно. Найбільш скандинавська – значить найменш європейська. Тут вельми своє все. На континенті, як тут кажуть, все по-іншому.
А зараз черговий коментар громадського редактора «Тидня», драматурга, громадського діяча Миколая Халезіна.
Той, хто уїхав, мабуть, знайшов там своє щастя. Од'їжджати треба тоді, коли ти ведаєш об тим, що хочеш зробити там, в іншій країні. І ведаєш, що в цій країні є можливість це зробити. Коли їдеш навіть за ковбасою, може відбутися жорстке розчарування. Это коли ты зрозумеешь, что у большинства населения этой страны колбасы больше, и она больше смачная.
У эфира «Радио Свобода» с вами Александр Байчун. Нагадаю, громадський редактор «Тидня», заснувальник «Свободного театру» Миколай Халезін замовив журналістам «Свободи» подрихтувати передачу на тему «Що думає білоруська громада про можливість еміграції?». Нехто глядіть на своїх сябров і знайомців, які з'їхали за межу і почувають себе там більш комфортно, утульно, фінансово обороненими, і так само починає збирати речі. За 3 місяці 2008 року виїхали 992 чоловіки. Для порівняння, у 2006 році таких було 4270, а летось уже 6125. У той же час нехто аналізує, що там, а що тут, і робить вибір на користь родзими. Так, поводле Шеремінського опитання, зареєстрованого у Литві Незалежного інституту соціально-економічних та політичних дослідуванняв, 55% молоді все ж лічать – навіть у сьогоднішніх умовах можна зробити поспіхову кар'єру і дома. Про їхні аргументи дізнавалася Юлія Ермашевська.
Каб любіць Білорусь нашу родную, треба у різних краях побивати. Гетими радками клясика аргументує свою життєву позицію дизайнер і музикант Сергій Скрипніченко. Калісті він працював дизайнером у Польщі. Там бицем би і складувалося все неблаго, але вернувся. І наступні пропанови з-за межі, незважаючи на смачну розницю у заробках, відмовляв. Для його життя на родзімі найбільш комфортне.
Переезд нередко з'являється нейкой такой ідеей фікс, коли людям думають, що їх нешто тут не складывается, так коли вони переїдуть, так там у них нешто сложиться. Я лічу, що це параноя і суцільне глупство. Коли чоловік нічого з себе не уявляє ввогулі, то перемена географії ніяким чином не будь відбиватися на його кар'єри.
Гэткага ж принципу притримлюється 31-годовий Віктор, супрацовник Національного банку. На його погляд, примовка «добра там, де нас нема» часом подманує людей, які шукають ліпшої долі. У Білорусі можна реалізуватися у професії і почувати себе упевненим у завтрашнім дні, каже він.
Я був за границей много раз, в різних странах. Ну, конечно, не надо путать туризм с эмиграцией, но не настолько там лучше, чтобы бросать все здесь и уезжать туда. Работа меня устраивает тем, что на работе я смог взять дешевый кредит и построить квартиру. Это в первую очередь. А второе, что довольно-таки неплохая зарплата. Третье, работа мне нравится. Я люблю то, чем занимаюсь на работе.
Гэта рацыянальная мужчынская аргументацыя, а жанчыны выкарыстоўваюць яшчэ і эмацыйную. Светлана Азончык – дызайнер. Шмат яе калегаў сяброў дасягнулі ў блізкім і далёкім замежжы заўважных поспехаў. Але яна ўпэўнена, што дом не там, дзе лепш кормяць, а там, дзе ты пачуваеш сябе дома.
Значно больш комфортней жыць і працаваць у сваёй краіне. І кожны раз, калі я ад'язджаю куды-небудзь на які-небудзь час, звяртаючыся, адчуваю вось гэты спакойна, лагоднасць нейкую, ўраўнаважанасць. Значно комфортней адчуваю сябе тут. Маю на ўвазі Мінск. Мне падабаецца ад'язджаць на пэўны час, месяц ці два, але потым я хачу вярнуцца сюды.
Вось як каментуе гэты сюжэт грамадскі рэдактар «Тыдня» Миколай Халезін.
Той, хто застаецца, я набірае самы нялёгкі лёс. Цяжка жыць у краіне, дзе парушаюцца правы чалавека, нават усе правы. Але застаўшыся, гэты чалавек атрымае вялікі бонус. Ён далучыцца да энергіі пераменаў тады, калі яны адбудуцца. Чэхі, славакі, палякі, румыны, сербы, літоўцы. Яны згадваюць часы пераменаў як лепшыя ў сваім жыцці. Дапамажы Бог, каб праз некаторы час таксама згадывалі і мы першыя часы свабоды.
Вы слухаце «Свабоду». З вами Александр Байчун. На заключэнне я пытаюся Миколая Халезіна, а чаму ён сам не пакідае Беларусь, хоць заснаваны ім свабодны тэатр мае вялізны поспех менавіта на захадзе?
Ну, тут же застанетесь вы, тут застануцца мой любімы бацька, мой брат, мои любімыя цеша і цесть. Мабуть, поэтому не могу отсюда съехать. Есть вы, и мы повинны быть побач с вами. Мы повинны для вас гулять. Нема лепших глядачу, чем ты, какие есть у тебя на родине. Чому мы застаемся? Чому мы завсюды приезжаем сюда и чомусь гуляем в спектакле у полуразбуранным покоем? Мы поедем только при одной умове, коли возникнет погроза жити нашим близким. И так же не хочется, каб эта погроза возникла. Так же не хочется отъезжать. Но таки ж шквал питания, чому ты не отъезжаешь? Мы не отъезжаем, потому что мы и так свободны. Мы свободны навод и тут, где громадство не свободно.
Громадским редактором «Свободы» на гэтым тыдні был кіраўнік свободного театру Миколай Халезин.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцай и вечером.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом житті потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У эфире огляд передач «Ночной свободы» этого тыдня. С вами Юрай Бушляков. Я выбрал для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», репартажы, а таксама відэагляд і перадача «Барды свабоды». У аўторак, 14 кастрычніка, госцей Алексея Знаткевіча ў «Начной свабодзе» была акторка, шматдзетная маці Ганна Харланчук.
У Беларусі афіцыйнае свята «Дзень маці». Вы гадуеце траіх дзяцей. Для вас гэты дзень адметны ці проста нейкая фармальная дата?
Не, адметны, канешне. Ведаеце, вось, калі ты кожны дзень мама, 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 неяк гэта вось становіцца звычайным. А калі приходит этот день, и приходят твои дети, и веншуют тебя с этим святом, и нагадывают тебе об том, что ты незвычайный человек, ты мама, и тебе дан вот этот привилей быть мамой, это вельми дорого. И именно в этот день, мне кажется, что я отчуваю особливость того, что я мама, что колись мне Бог дал такую могчимость отчуть, что я могу внутри иметь новое житё, носить это житё, и это сапраўды такий цуд, и вот это свято, оно ну, нагадывает об этом. Это не просто формальность, не ни в каком разе.
Ваша дочка народилась летось, я так разумею, еще двоих деток вы взяли на выхование 4 месяца тому. То бок, фактично, тягом году вы стали из бездетного человека шматдетной мати.
Ну, так.
Как вы отчуваете, это вас резко изменило как особу за короткий час?
Не, не думаю, что вельми резко изменилось нечто, изменилась я. У меня нема такого отчувания. Здається, я просто стала больше спевать, чем больше читать казок, и нек так опынулась больше у дитячий свет, такой вельми светлый, добрый.
А вот існує такий стереотип про актора, акторок, что люди, так бы мовити, это богемные, несхильные до семейного життя. Некая доля правды в этом есть?
Ну, ведаеце, ёсць доля праўды ў тым, што калі на першым месцы ў цябе тэатр, а так гэта, ну, ёсць такое, што тэатр, тэатр, мастацтва, і нават у культ такі возводзіцца гэта, то так, я думаю, што для сям'і тут мала месца, і цяжко ўтвараць, вось калі у цябе такі погляд на працу. Але ж я думаю, што і бачу шмат сімей, вельмі добрых сімей, акторскіх. І яшчэ ёсць тое, што мы, ну, як быццам бы больш бачны, чым іншыя людзі, так, ну, з нейкія там працы, якія не бачны. Таму складаецца такі стэрэатып. Але таксама я бачу і думаю, што у простых сім'ях, ну, не то, што мы не простыя, не, ну, не ў акторскім, так, кажу, ёсць таксама шмат праблем з гэтым. просто их не бачно. И об их не кажуть и не пишуть, але проблем шмат. Я не лечу так, не думаю, что актерские семьи, они больше такие нестабильные, что ли так. Ну, вот наш приклад, мне сдается, что каже инше.
Я нагадаю, з намі на сувязі акторка і шматдзетная маці Ганна Харланчук. Калі людзі разважаюць, чаму ў Беларусі невялікая нараджальнасць, можна пачуць розныя тлумачэнні. Адны кажуць, што, маўляў, людзі бачаць, што не могуць годна забяспечыць некалькіх дзяцей, цяжкія эканамічныя умовы, а іншыя наадварот кажуць, што якраз у найбольш бедных краінах нараджальнасць часта найвышэйшая. Для вас якое тлумачэнне больш пераканаўчае?
Дзеці шмат не ідуць. Я бачу гэта на своих детях, на своей семье, просто залежит от твоего ожидания. И тут ты не выбираешь, какое становишься в Украине. Ты просто берешь на себе отказность. Ты хочешь шмат детей, идти ты не хочешь. И я ведаю, когда я хочу шмат детей, я обовязково их забеспечу, и у меня будет все для этих деток.
Ганна, у свой час, насколько я ведаю, вы собирались поступать на режиссерское отделение, и там вам сказали, что на это отделение берут только мужчин. На вашу думку, у сучасной Беларуси, те есть некие роли, некие места, куда женщинам, можно сказать, уваход заборонены, куда женщинам не пускают, хотя варто было бы это робить, те есть некая дискриминация, на вашу думку?
Ведаеце, была такая сітуацыя, што менавіта той рэжысёр, які прымаў, вось калі я хацела паступаць, ну проста ён не бачыць жанчыну рэжысёрам. І гэта нармалёва, мне здаецца, бо я ведаю, што ў наступны год паступалі дзяўчынкі. Ну проста там адбылася такая сітуацыя. Ну я не шкадую, што так атрымалася, што я стала акторкай. Ну і я лічу, што не жанчынам не забаронены ўваход.
Але вы можете уявить себе ситуацию, что некий человек, некая, максима, режиссерка, ци некий режиссер полечил бы, что вось он не бачить мужчину в роли режиссера, и на подставе того, что это мужчина, человека не пустили бы на режиссерское отделение?
А были под ней девчонки, эти женщины, так?
Ну, например.
Ну, не, вось это мне тяжко уявить. Это тяжко уявить. Ну, это не стереотип, но так и есть, что... Режиссерская праца, яна больш мужчынская, больш мужчынскага складу розуму мужчынскага, лёгікі мужчынскай. Здаецца так.
Апошнімі днямі зноўку Александр Лукашэнка, калі ездзіў на саміт СНД, ён браў свайго сына малодшага, 5-гадовага Мікалая, і Мікалай народжаны па-за шлюбам, і вядуцца такія спрэчкі часам, наколькі гэта, в прынцыпе, нормально, что керавнік дзяржавы возіць сваё пазашлюбнае дзіця, паказвае, скажам, публічна ў іншых краінах. На вашую думку, скажам так, ці варта судзіць палітыка, ці павінны бы палітык паказваць некі прыклад маральнасці?
Ну, насамрэч, мне шкада, што вось ёсць так, як ёсць, і я лічу, што керавнік павінен абавязкова паказваць прыклад. Я не лічу, што сям'я і палітыка гэта розныя ўвогуле речі, і упевнена, що усе починається з сім'ї, усе починається з дому, і потім адсюль виноситься далі, виноситься у працю, виноситься на людей. Керівник, він як адлюстровує ситуацію в Україні, і коли у нього така ситуація, то тяжко казати, що у нас буде добрі сім'ї, які будуть жадати шмат дітей, чи не шмат, увогалі дітей. Я бачу, що це все взаємосв'язано вельми. Ну і хотілося б, звісно, щоб це був моральний приклад, добрий приклад для усіх.
Гостей «Ночної свободи» у вівторок була акторка, шматдітна мати Ганна Харланчук. Александр Лукашенко все частей з'являється на публіці з 5-гадовим позашлюбним сином. На минулым тыдні Александр і Миколай Лукашенки побывали на саміті керівників СНД у Бішкеку. Треба нагадати, що і остатні сини Лукашенки увесь час у батьковому полі зроку. Старейший Віктор – президентський дарадца у питаннях національної безпеки. Середній Дмитрий – керівник президентського спортового клубу. Ці примальная для Європи практика рекламування і уладковування в уладної структури дітей перших особов. Гэтую тэму ў начной свабодзе падрыхтаваў Ігар Карней.
На тэрыторыі былога СССР